msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Rafiki msikilizaji, namshukuru Mungu aliyetupa wasaa huu kwa neema na wema wake ili tujifunze neno lake. Natumai kwamba katika kila hali tumaini lako li hai katika huyo aliyefufuka katika wafu, jina lake Yesu Kristo. Karibu basi kwenye mafundisho yetu ya siku ya leo. Kitabu cha mafundisho yetu ni hicho cha Mambo ya Walawi, huku somo letu likiwa kwenye sura ya 5. Mada kuu katika sura hii ni kuhusu sadaka ya dhambi. Wasomi wengi wamejumuisha aya za kwanza 13 katika sura hii kuwa ni sehemu moja na ile sura ya 4. Kuna haki katika hili, kwani katika aya ya 6 neno la Mungu lanena kuhusu hatia sawa na kama ilivyo katika habari ya yale yaliyoko kwenye sura ya 4. Aya ya 6, 7, 9 na 11 kwenye sura hii ya 5 neno la Mungu lasema kwamba kwa sababu ya dhambi sadaka ya dhambi ilihitajika, kwa sababu ya tendo hilo la dhambi lililotokana na asili ya dhambi iliyoko katika maisha ya mwanadamu. Fahamu hili ya kuwa kila aina ya dhambi hutoka kwenye chimbuko moja, nalo ni asili hiyo ya dhambi. Wewe nami tulirithi asili hiyo kutoka kwa Adamu. Kwa hivyo ni lazima shoka kuwekwa kwenye mizizi kama vile kwenye matunda yake. Katika yote tutakayojifunza kutoka kwenye sura hii, tutatazama sura hii kwa jumla jinsi inavyonena kwa habari ya sadaka ya hatia. Hatia hii ni sawa na ilani tulizo nazo kwenye sehemu nyingine, kama vile kusema hakuna ruhusa kupita hapa na kadhalika. Unapokosa kutii ilani ile, basi utakuwa umekeuka haki za yule aliyeweka ilani ile. Kuna utumizi mbaya wa hilo ambalo laitwa uhuru leo. Kuna watu ambao wameifanya kazi yao kuwa ni ile ya kuleta madhara na uharibifu wa kila namna katika jina hilo la uhuru. Ni kweli kwamba msikilizaji, una uhuru wa kutupa makonde yako kwenye kila sehemu utakayo, lakini uhuru wako wakomea hapo pua langu laanzia. Kuwa na hatia ni kukeuka au kuingilia haki za Mungu au za mwanadamu mwenzio. Kwa mfano, kutotoa zaka ilihesabiwa kuwa jambo lenye hatia katika Israeli. Unaposoma kwenye sura ya 7 aya ya kwanza ya kile kitabu cha Yoshua, utapata habari za Akani ambaye alichukua hivyo vitu ambavyo hakustahili kuvichukua. Hilo alilotenda ilikuwa ni hatia kwake. Ndugu yangu, ni vyema tujue na kukumbuka kwamba katika kila hali hatia zetu zote zatokana na asili yetu ya dhambi. Mwanadamu jinsi alivyo, hawezi wala hana njia ya kujitoa kwa Mungu. Naye Mungu amenena tena kwa uwazi kabisa kwamba hawezi kupokea matendo ya mtu asiyemuamini katika Kristo ili iwe fidia ya nafsi yake au kumpa wokovu. Iwapo ategemea matendo yako ya haki, na kuambia hivi ya kuwa Mungu tayari ameyatangaza matendo yako kuwa kama vitambaa vilivyo najisi. Yeye hawezi kumuokoa mtu awaye yote kwa matendo yake ya sheria, bali amuokoa mwenye dhambi kwa neema yake. Haiwezekani hata kidogo kwa mwanadamu wa asili ya kawaida kumpendeza Mungu. Ninaponena habari ya asili ya kawaida, nina maana ya mtu asiye na imani katika Kristo, mtu mwenye dhambi. Hili ndilo twalipata katika kitabu cha Warumi sura ya 8 aya ya 7, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 6 aya ya 24 na ile ya 26 neno la Mungu latuambia haya yaliyotukia hapo Yesu alipokuwa hapa ulimwenguni. Neno lasema hivi: wakamwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, mwaminini yeye aliyetumwa na yeye. Nao mitume pia walikuwa na jibu hili hili, kama vile neno la Mungu latuambia kwenye sura ya 16 aya ya 31 kwenye hicho kitabu cha Matendo ya Mitume. Neno la Mungu lasema hivi: wakamwambia, mwamini Bwana nawe utaokoka wewe na nyumba yako. Kwa hivyo ndugu yangu, hatia au dhambi ni jambo lililo ndani ya mwanadamu, ni asili yake ya pili. Nao wokovu huu katika Kristo Yesu. Ila kabla aje Bwana wetu Yesu Kristo, haya tutakayojifunza kwenye sura ya tano ya hiki kitabu cha Mambo ya Walawi ndiyo Mungu aliwaagiza wana wa Israeli kufanya ili hatia yao iondolewe. Kwenye aya ya kwanza hadi sura ya sita aya ya saba, neno la Mungu lanena habari ya sadaka ya hatia au dhambi ukitaka. Aya ya kwanza hadi 13 katika sura ya tano, neno la Mungu lanena kuhusu dhambi za aina fulani zilizotendeka bila kukusudia. Kisha kwenye aya ya 14 hadi 16, neno la Mungu lanena kuhusu dhambi nyinginezo zisizo za kukusudia lakini hazitajwi majina. Tutaangalia na kuona hayo yanayohusu dhambi zisizo za kukusudia. Orodha ya majina ya dhambi kwenye sehemu hii yatupa mfano ya hayo ambayo ni kati ya dhambi nyingi ambazo mwanadamu aweza kutenda. Kuna dhambi za watu binafsi na za mkutano. Sehemu hii hasa yashughulika na jinsi ya kusawazisha kosa hilo na si sababisho la kosa au dhambi iliyotendeka. Zaidi ni kwamba sisitizo ni kuhusu aina ya sadaka iliyotolewa, wala si utu wa huyo atoaye, sawa na vile ilivyokuwa katika sadaka ya dhambi. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi: na mtu awaye yote akifanya dhambi kwa kuwa ameisikia sauti yenye kuapisha, naye akawa ni shahidi kwamba aliona au kujua, asipolifunua neno lile, ndipo atakapochukua uovu wake mwenyewe. Hili ambalo neno la Mungu lataja hapa lahusu habari ya kiapo. Yani ikiwa kwamba mtu alikuwa shahidi katika lolote lile, naye akakosa kunena kweli, basi yeye atachukua uovu wake. Maana aliona jambo lile na hakulisema, na kwa kukosa kufanya hivyo, huyo aliyeshuhudiwa kinyume aliumizwa au kuepuka hukumu. Hilo ni jambo ambalo lipo kwetu hata leo. Kuna wengi katika makanisa wanaodhani kuwa kwa sababu hawakuiba wala kuua, basi mikono yao ni safi, hawana hatia. Mtume Yakobo asema hivi kwenye sura ya 4 aya ya 17 kwamba yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Sulemani alipokuwa kiweka wakfu ile hekalu, aliomba kuhusu jambo hili la shahidi kutosema kweli anapohitajika kufanya hivyo. Hilo ndilo twalipata kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ya 8 aya ya 31 na 32. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: ikiwa mtu amemkosa mwenzake na kupewa sharti la kiapo aapizwe, naye akija na kuapa mbele ya madhabahu yako katika nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, ukatende, ukawahukumu watumwa wako, ukimpatiliza mtu mbaya kwa kuleta njia yake juu ya kichwa chake, na kumpa mwenye haki haki yake, ukimjalia kwa kadiri yake. Kutonena kweli ni hatia, ndugu msikilizaji. Kwa hivyo ni jukumu lako kuhakikisha kwamba popote ulipo ni lazima kusema kweli kama ilivyo. Hili ndilo twaliona katika maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunaposoma kuhusu masaa ya mwisho alipokuwa mbele ya wakuu wa makuhani. Alipoulizwa maswali, alinyamaza asiwajibu. Lakini mara alipoapizwa, alinena na kusema kweli jinsi ilivyo. Hili ni lile tunalolipata kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 26, aya ya 63 na 64, ambapo neno la Mungu lasema hivi: lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, wewe umesema. Lakini nawaambieni, tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu ameketi kwenye mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Kwa sababu ya kuapizwa, haikuwezekana Yesu aendelee kunyamaza kimya. Yeye alinena kama shahidi na kusema kweli yote kama ilivyo. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: au kama mtu akigusa kitu kilicho najisi, kama ni mzoga wa mnyama wa nyikani aliye najisi, au kama ni mzoga wa mnyama wa mfugo aliye najisi, au kama ni mzoga wa mdudu aliye najisi, naye jambo hilo linamficha mania, akapata kuwa najisi, ndipo atakapochukua uovu wake. Sheria hii kama vile ilivyo, yahusu mtu kufanyika najisi. Mtu angelikuwa najisi iwapo angeliguzana na mzoga wa mnyama. Je, kwa nini mzoga wa mnyama kumfanya mtu kuwa najisi? Kuna uwezekano kwamba Mungu hakutaka lolote litakalowafanya watu wale kupatwa na magonjwa kutokana na mizoga ya wanyama. Hili latunenea siye wa Kristo kwamba hatuna njia ya kuendelea kuwa safi huku tupo ulimwenguni. Kuna mambo mengi tunayoyaona na kusikia ambayo bila shaka yatufanya kuwa najisi kwa njia moja au nyingine. Tuweza kosa kujua kwamba tumekutana na hilo ambalo limetufanya najisi, maana jambo hilo laweza kufichama kwetu. Hilo latuelewesha kwamba yatupasa kuwa waangalifu tunapoingia mbele za Mungu, wala tusiwe wenye kufanya haraka. Naamini kwamba ni kwa ajili ya mambo kama haya ndipo mwandishi wa Zaburi aliandika na kusema hivi kwenye Zaburi ya 19 aya ya 12. Ni nani awezaye kutambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Rafiki yangu, si sawa kuomba tu kijumla kwamba Mungu akusamehe iwapo wafahamu hilo ulilotenda. Ni vyema kutubu hilo na pia kumwomba akusamehe na hayo usiyoyajua. Kwenye aya ya 3, neno la Mungu latuambia hivi: au kama akiugusa uchafu wa binadamu, uchafu uwao wote ambao kwa huo amepata unajisi, na jambo hilo linamficha mania, hapo apatapo kulijua, ndipo atakapokuwa na hatia. Jinsi ilivyokuwa kwa habari ya kutiwa najisi kwa mzoga wa mnyama, ndivyo ilivyo pia kwa habari ya kugusa uchafu uwao wote. Adhabu ya kosa hili ni kali kuliko hilo la kugusa mzoga wa mnyama. Waweza kusoma habari hizi kwenye sura ya 11 aya ya 24 na kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 19 aya ya 11 hadi 16. Kulikuwepo na jinsi nyinginezo ambazo mwanadamu angelifanyika najisi mbali na kifo. Neno la Mungu kwenye aya ya 4 laendelea kutupa habari hizi: au kama mtu akijiapisha kwa kutamka haraka kwa midomo yake kutenda uovu au kutenda mema, neno lolote mtu atakalo litamka kwa kiapo pasipo kufikiri, na neno hilo likamficha mania, hapo atakapolijua, ndipo atakapokuwa na hatia katika mambo hayo mojawapo. Kunena maneno bila ya kufikiria ni jambo ambalo Mungu hapendezwi nalo hata kidogo. Ni kawaida kufanya ahadi kwamba tutatenda jambo fulani, lakini hatulitendi. Yeftha ni mfano wa mtu aliyetamka kwa haraka na kufanya kiapo. Simoni Petro, baada ya kusema kwamba hatamkana Kristo na kwamba hata ikimpasa kufa yu tayari, alimkana Kristo mara tatu. Hali hii ya kunena bila kufikiri ni jambo ambalo limekita mizizi sana miongoni mwa watu wengi. Itakuwa kwamba katika maombi pia watu wataka kutenda mambo kama hayo, kunena na kuomba wakifanya ahadi ambazo hawana moyo wa kutimiza. Rafiki yangu, ni vyema ufahamu hili kwamba ni lazima kila uombalo liwe kulingana na neno la Mungu na mapenzi yake. Ni tabia mbaya sana kunena kana kwamba twamlazimisha Mungu kutenda hilo tumuombalo. Yeye ayasikia maombi yetu na kuyajibu iwapo yamo katika mapenzi yake. Yale ambayo tumeyasoma sasa hivi kwenye aya hii ni baadhi ya machache ambayo Mungu ataja kwa habari ya unajisi. Tunapogeukia aya ya 5 na 6, neno la Mungu lasema hivi: kisha itakuwa hapo atakapokuwa na hatia katika mambo mojawapo, ndipo atakapoliungama jambo hilo alilolikosa, naye atamletea Bwana sadaka yake ya hatia kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, mwana kondoo wa kike au mbuzi mke kutoka katika kundi lake kuwa sadaka ya dhambi, kisha kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake. Kwa mara ya kwanza, ndugu msikilizaji, twakutana na hilo neno kuungama. Sadaka tulizozitaja hapo kwanza zilitolewa kwa msingi wa kukubali kosa alilotenda mtu. Nayo hii yahusu dhambi za siri. Zilikuwa dhambi za siri, nazo zilikuwa dhidi ya mwanadamu na Mungu. Kumbuka kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 7, Akani alichukua vitu hivyo ambavyo alikatazwa wasichukue. Adhabu yake ilikuwa mbele ya watu, maana dhambi yake ilikuwa vivyo. Kwenye zile sadaka nyinginezo, yule aliyekuwa akimtoa mnyama kama sadaka aliweka mkono wake juu ya kichwa cha yule mnyama, ushuhuda kwamba yeye ni mkosaji. Sasa tuona kwamba ni lazima ungamo litangulie sadaka. Ukilinganisha na zile sadaka za harufu ya kupendeza, utaona kwamba wazo la kuungama halikuwepo. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 23 na 24 lasema hivi: basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Msikilizaji, ni lazima muumini kuungama na kukiri dhambi zake kwa Mungu, na iwapo kuna lolote analohitaji kurejesha, ni vyema kufanya hivyo. Aya ya 7 yasema hivi: lakini asipomweza mwana kondoo, ndipo atakapomletea Bwana hua wawili au makinda mawili ya njiwa kuwa ni sadaka yake ya hatia ya jambo hilo alilolikosa, mmoja wa hao ndege kwa sadaka ya dhambi na wapili kwa sadaka ya kuteketezwa. Jinsi tuonavyo katika neno hili la Mungu, tuona kwamba sisitizo alipo katika utu au nafsi ya huyo atoaye sadaka ile, bali sadaka yenyewe. Nafsi na kazi yake Bwana wetu Yesu Kristo iliwakilishwa na sadaka hizi za hao ambao hawangeliweza. baadaye twamwona Kristo akiwahubiri maskini habari njema ya ufalme. Ndege mmoja aliitwa kuwa ni sadaka ya dhambi kwa sababu ilitokana na dhambi. Kwenye aya ya 8 na 9, neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo: naye atawaleta kwa kuhani, atakayemsongeza kwanza yule wa sadaka ya dhambi, naye atamkongonyoa kichwa shingoni mwake, lakini asimpasue vipande viwili. Kisha baadhi ya damu ya hiyo sadaka ya dhambi atayenyunyiza katika ubavu wa madhabahu, na damu iliyosalia itachuruzishwa hapo chini ya madhabahu, ni sadaka ya dhambi. Ilikuwa ni lazima, ndugu yangu, damu kumwagika, ijapokuwa kichwa cha ndege huyo hakikung'olewa. Aya ya 10 yasema hivi: kisha huyo ndege wa pili atamsongeza kuwa sadaka ya kuteketezwa sawasawa na sheria, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, naye atasamehewa. Rafiki yangu, mtu aliyekuwa amemkosea Mungu alipokea msamaha wa dhambi hata kwa kumtoa ndege mdogo. Sababu na maana ni kwamba yote hayo yaliakilisha kazi ambayo Kristo ataifanya pale msalabani. Kwenye aya ya 11 tuendelea kupata habari kama ifuatavyo: lakini asipoweza huwa wawili au makinda wawili wa njiwa, ndipo hapo atakapoleta matoleo yake kwa ajili ya neno hilo alilolikosa, sehemu ya 10 ya efa ya unga mwembamba kuwa sadaka yake ya dhambi. Asitie mafuta juu yake, wala ubani usitiwe juu yake, maana ni sadaka ya dhambi. Twaona kwamba Mungu aliwajali watu wote, matajiri na hata wao waliokuwa maskini kabisa. Sadaka aliyotoa huyo aliyekosa ilimfanyia upatanisho. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 12 na hiyo ya 13, ambapo neno la Mungu lasema hivi: naye atamletea kuhani, na kuhani atatoa konzi yake ya huo unga kuwa ukumbusho wake, na kuuteketeza juu ya madhabahu, juu ya sadaka zilizosogezwa kwa Bwana kwa njia ya moto, ni sadaka ya dhambi. Na huyo kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya dhambi yake, ambayo katika mambo hayo mojawapo amefanya dhambi, naye atasamehewa. Na unga uliosalia utakuwa wa kuhani, kama hiyo sadaka ya unga ilivyokuwa. Sasa ndugu yangu, baada ya kuona hayo ambayo yalihitajika kutendwa wakati ule, hebu tugeukie habari ya makosa yasiyotajwa nayo yametendwa bila kukusudia. Haya ndiyo twayapata kwenye aya ya 14 hadi 16, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, mtu awaye yote akiasi na kufanya dhambi naye hakukusudia katika mambo matakatifu ya Bwana, ndipo atakapomletea Bwana sadaka yake ya hatia, kondoo mume mkamilifu katika kundi lake, sawasawa na hesabu utakayomwandikia katika shekeli za fedha kwa shekeli ya mahali patakatifu kuwa sadaka ya hatia, naye atalipa kwa ajili ya hilo alilolikosa katika kitu kile kitakatifu, kisha ataongeza na sehemu ya 5 na kumpa kuhani, naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake kwa huyo kondoo mume wa sadaka ya hatia, naye atasamehewa. Sadaka hii ya hatia yatufahamisha kwamba kuna hali hiyo ya kuingilia haki za Mungu na za mwanadamu pia. Kukeuka haki za mtu mwingine yahitaji kuwepo na malipizo ya namna fulani. Ilikuwa lazima mtaji kulipwa na sehemu ya 5 kuongezewa. Hili ndilo twaliona katika maisha ya yule Zakayo, mtoza ushuru, aliposema kwamba atauza mali yake na nusu kuwapa maskini, na hao aliowaibia kuwalipa mara 4. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 19, aya ya 8 ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu. Hasa hilo ambalo lilikuwa kuu katika kumwibia Mungu ni huo wizi tuusomao kwenye kitabu cha Malaki sura ya 3, aya ya 8, inayonena kuhusu zaka na sadaka. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 8 na 9: je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Unapogeukia aya ya 10 na kuendelea kwenye kitabu hicho cha Malaki, sura ile ya 3, Bwana awaahidi watu wake baraka mara watakapotubu na kuanza kutenda kama alivyoagiza. Kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 5 aya ya 5, kuna onyo pale, nayo yasema hivi: ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiiondoe. Rafiki yangu, kwa kutenda jambo lolote kama hayo, ilikuwa ni lazima kulipia gharama zaidi kwa hatia ile. Nalo hilo lililotolewa ni lazima kuwa la thamana. Kondoo mume ndiyo sadaka ya pekee ambayo aliruhusiwa mtu kutoa, nayo hiyo yamwakilisha Bwana Yesu Kristo. Hili ndilo twalipata kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza aya ya 19 inayosema hivi: bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Kama vile mwenye kukosa alifanyiwa upatanisho na Mungu kwa kumtoa yule kondoo mume, wewe nami msikilizaji twapatanishwa na Mungu si kwa damu ya wanyama, bali ni kwa damu ya thamani ya mwana wake Yesu Kristo. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya tano kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 17 hadi 19. Sikia: na kama mtu akifanya dhambi na kutenda mambo hayo mojawapo ambayo Bwana alizuilia yasifanywe, ajapo kuwa hakuyajua, ni mwenye hatia vivyo, naye atachukua uovu wake. Naye ataleta kondoo mume wa kundi lake mkamilifu, sawasawa na hesabu utakayomwandikia, kuwa sadaka ya hatia, amsongeze kwa huyo kuhani, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya jambo hilo alilolikosa pasipo kukusudia asilijue, naye atasamehewa. Ni sadaka ya hatia, hakika yeye ni mwenye hatia mbele za Bwana. Hili tulisomalo, ndugu yangu, hasa lahusu kuvunja lolote katika amri alizowapa Mungu wale watu. Kutojua hilo ambalo sheria yanena haikuwa udhuru kwa yule aliyekosea, sawa na yule aliyekusudia na asiyekusudia, mradi ametenda hilo alilozuiliwa kutenda kulingana na sheria ya Mungu, yeye hakika ni mwenye hatia mbele za Bwana. Ili kupokea msamaha, ilikuwa ni lazima kondoo mume kutolewa kama sadaka ya hatia. Hili, msikilizaji, lanikumbusha kwamba kila mwanadamu hakuna asiye na hatia ya dhambi. Sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini tuhesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Naam, hapo ndipo kuna tumaini la kila mmoja wetu, nami naamini kwamba tumaini hilo ndilo utakalolishikilia maishani mwako. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tazama jinsi ambavyo umekuwa Mungu mwema kwetu kwa kutufahamisha kwamba sote ni wenye hatia, lakini hata hivyo umefanya njia ili tupate ukombozi kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika yote ambayo amewaza ili kufanyia suluhu dhambi zake, utamwonyesha njia hii ambayo wewe mwenyewe umeiweka wakfu kusudi mwanadamu apate wokovu. Asante Bwana, maana unapomfungua macho yake atatubu dhambi zake, na zaidi ya yote atakusogelea ewe Mungu wa kweli, Mungu mwenye upendo, ili awe na ushirika nawe na kupatanishwa nawe. Hatia ya dhambi iliyo katika moyo wake itaondolewa, kwa sababu Bwana, wewe wawapenda watu wako na unataka waishi wakiwa na amani katika mioyo yao. Hili najua kwamba ndilo takalo mtendea ndugu yangu iwapo hajamwamini Bwana Yesu Kristo. Na ikiwa amemwamini Bwana Yesu Kristo, msaidie atembee akiwa macho kwa hayo ambayo yaweza kumfanya kuwa najisi na kuepukana nayo, ili awe mtoto wako asiye na waa katika kizazi hiki kilicho na uharibifu. Najua kwamba kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu utamwezesha katika hili, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kwa vyovyote, ndugu msikilizaji, ni lazima iwe kwamba umebarikiwa na mafundisho haya. Ukweli ni huu ya kuwa sote ni watenda dhambi, haijalishi umezaliwa katika nyumba ipi. Mradi u mwanadamu, umezaliwa na mwanamke, wewe ni mwenye dhambi. Lakini kuna huyo mmoja ambaye Mungu alimtoa ili yeyote anayemwamini asiendelee kuwa mwenye dhambi, au ukipenda aweze kuhesabiwa haki bure. Huyo naye si mwingine bali ni Yesu Kristo. Kwa njia yoyote ile, tafuta kuungana pamoja na Yesu Kristo kwa kutubu dhambi zako na kumwamini. Utakapofanya hivyo, utakuwa na amani na Mungu, na pia utakuwa na amani moyoni mwako. Na kufikia hapo, sina la ziada ila kukualika tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Je, msikilizaji, umebarikiwa? Twapenda kujua jinsi ambavyo mafundisho haya yamekubariki. Tuandikie ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia anwani yetu, andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kubariki kipindi hiki kwa kujitolea kifedha ili kukiendeleza. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kwa anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Mungu akubariki unapojitoa kwa njia hii. Kwenye somo lijalo, Mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atatuhudumu kutoka kwenye sura ya 6 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Tukutane wakati huo. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.